Velkommen i Radio Shalom, den jødiske lokalradio i København. Husk, at vi sender hver dag, undtagen fredag, på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Jeg er Bjarne Krasnik, og jeg skal i dag underholde jer sammen med vores gæst Sigge Enk. Der er tidligere medindehaver af flere vinfirmaer, og han er tillige medlem af, jeg håber, jeg siger det rigtigt, Confrérie des Chevaliers du Tastevin Bourgogne. Han kan rette mig bagefter. Sigge Enk vil fortælle os om vinens fortræffeligheder, hvordan vi skiller en god vin og en dårlig vin fra hinanden, hvordan smager man og dekanterer man. Vi kommer specielt ind på kendte israelske vine, og hvornår en vin er kosher. Et lille portræt af Sigge hører også med. Når vi det, skal vi høre lidt om Purim og historien om Esther, og også en opskrift på hummeltarsten hører med. Rigtig god fornøjelse. Ja, Sigge, velkommen. Sigge, jeg synes, at vi lige skal starte med et stykke musik, som du har valgt. Og det er med, nu skal jeg lige se en gang. Det må du heller lige selv forklare.
Det er med Nikolaj Schneider, som jeg holder meget af, som og, her spiller sammen med Daniel Beinbaum.
Ja. Så vi får et lille stykke af det her stykke, der varer 25 minutter. Sigge, Daniel Beinbaum og Sepp Schneider. Hvorfor vælge Sepp Schneider? Ja, Daniel Beinbaum, han er jo verdensberømt, og Sepp er vel også efterhånden verdensberømt. Men du har en rigtig god historie omkring Sepp Schneider.
Ja, altså første gang, jeg rigtig lægger mærke til eller hører om Nikolaj Schneider, det er i forbindelse med hans bal mitzvah, hvor min mor, som hedder Nanny Enk, og på vej til 97, er religiøs opsyn omkring det mad, der skal spises til hans bar mitzvah, og der hører jeg første gang om Nikolaj, og så har jeg praktisk talt fulgt ham lige siden. Jeg tror, han har fået udgivet omkring 9 CD'er, og jeg har i hvert fald de 8 af dem, og holder meget af det musik, han spiller.
Ja, det fortalte du mig. Derfor har vi ham med også som del af aftenen. Nå, Sigge, du er i aften, fordi du skal fortælle lidt om vine. Ja, du har jo for nylig været i Danmarklogen, som er, hvad skal vi sige, noget, der svarer til den danske frimurloge, eller noget i den retning, og fellowlogen, orden, eller hvad ved jeg. Der var folk meget begejstrede for din fortælling om vinene. Men inden, så vil jeg gerne have dig til at fortælle lidt om, hvem Sigge Enk er.
Ja, jeg er 64 år, født på Frederiksberg, og har gået på Karolinskolen, og har bagefter fået en økonomisk uddannelse fra, dengang hed det Handelshøjskolen, nu hedder det jo CBS.
Ja, hvor jeg er Copenhagen Business School.
Yes, hvor jeg jo i dag er ekstern lektor. Udover det er jeg i dagligdagen virksomhedsmægler og partner i foretagen, som hedder Schrøder Partners, hvor vi handler med små og mellemstore virksomheder, lægger dem sammen, sælger dem, og foretager generationsskifter og hjælper med den slags ting.
Okay. Og så pludselig en dag, så får du smag for vine. Hvorfor
ja,
det?
Ja, det gør jeg, fordi en af mine kompagnoner i mit vekselerfirma, jeg er blandt andet, har jeg været fondsbørsvekseler, og i det firma er der en af mine kolleger, som interesserer sig for vin, og det smitter. Og der starter sådan set min interesse for vin, som jeg har nu dyrket i rigtig mange år. Mm-hmm.
Du har jo serveret en hvidvin for os her. Og da vi nu har lidt gæster her i studiet også, så var det måske værd at fortælle lidt om den vin, du lige har med i dag, inden vi går videre i sådan bredt betragt.
Ja, den vin, jeg har med, er en vin, som har vundet flere internationale præmier. Blandt andet på måske verdens største vinmesse, som hedder Vinexpo, som foregår hver andet år i Bordeaux. Det er en vin fra Golan Heights Winery. Det er deres serie, der hedder Jarden, og det her er en 2008 Chardonnay. En supervin, som bestemt er pengene værd. Mm. Jeg tror, den koster i størrelse 130 kroner.
For en flaske?
For en flaske.
Ja. Hvad siger I her, vores gæster her, som smager den, ja?
Fantastisk.
Nå, jamen så skål. Skål. Ja, skål. Skål inde hos i teknikrummet. De sidder sådan og småpimper derinde. Jo, så. Skål. Der vil sige, at den smager fantastisk.
Ja, jeg kan prøve...
Og en smuk farve.
Ja, ikke? Prøve at beskrive smagen i den er... Altså, det der vil være referencerammen, man vil sammenligne den over til, det er nogle franske chardonnayer fra Bourgogne. Og denne her ligger lidt i stilen mellem det, man, der hedder Poligny Montrassé, når de er helt unge, altså disse jarden, så er de lidt mere sprø end denne her, der har et par år på banen, og så begynder den at blive lidt federe i det, og kommer lidt over i Massogaden. Mm-hmm. Og det er jo nogle af verdens bedste hvidvine der kommer derfra. Ja. Og denne her kan godt være lidt med i opløbet.
Ja, det vil sige, at de har også været prissat uden for jødiske, israelske rammer.
Meget.
Ja.
Denne her meget, mm-hmm. meget. Altså, jeg kan da fortælle allerede omkring den her vin, eller det her, den her vingård, Golan Heights Winery, der er kvalitetsstemplet. Det er for eksempel, at distributøren i Italien hedder Angelo Gaia, som er verdensberømt Barolo-fremstiller.
Okay.
Og han ville aldrig drømme om og sælge, distribuere nogle vine, som han ikke selv kan stå inde for.
Nej.
Altså hans Barolo og Costa, eller Barbaresco er det nu i virkeligheden, de koster omkring 3.000 kroner flasken.
Og den her koster 130.
Og den koster 130, og han distribuerer altså flere serier fra Golan Heights Winery, fordi netop kvaliteten på det her vineri er helt enestående. Mm-hmm. Det er vinen derfra hører til de vine, der har vundet flest internationale præmier de sidste 10 år på de store vinmesser.
Har du været at besøge dem?
Jeg har været at besøge dem op på okay. Golan Heights.
Ja. Golan Heights, det er jo i gåse øjne besat område, ikke? Eller en del af det, eller er det i israelsk område, sådan set ud fra 67-grænserne?
Det er der nok lidt delte mening om, men der er i hvert fald super forhold for at vinfremstille det op.
Ja, ja.
Det er der.
Sig mig, da vi sådan startede her på udsendelsen, så skænkede du vin for os.
Ja.
Og så sagde du, husk nu at holde på stilken. Ja, hvorfor kan jeg ikke bare holde på glasset?
Nej, fordi hvis man sådan virkelig skal smage vin, så har det også lidt med, hvad man ser og hvad man dufter fra glasset. Og for eksempel, hvis man, de fleste vinglas, hvis de er, jeg vil lige vil sige, reglementeret ordentligt, så har de jo en stilk. Og det er blandt andet stilken, man skal holde på, når man løfter glasset. Fordi holder man højere op på selve glasset, så kan man sige, at hvis man nu for eksempel lige har vasket hænder med en kraftig sæbe, og så prøver at dufte til vinen, så kan
det dufter den af sæbe.
Ja, det kunne godt være, at det var sæben, der dominerede i stedet for. Eller hvis man nu er stærkt tobaksrygende, så sidder der
tobaksfingre på.
Ja, og lugt fra det. Det vil jo ikke engang kalde duft. Det vil jo kalde lugt, hvad jeg lige vil sige, ikke? Men det dufter jo. Men dufter så grimt.
Ja.
Og så kan man jo ikke fornemme vinen. Det er en af grundene til, at man holder længere nede. Den anden grund er, så kan man også bedre se vinen, og derfor skal det helst være et klart glas,
og
man kan se vinen.
Den er jo meget smuk.
Smuk farve.
Må jeg spørge dig om ting? Er det nogle specielle glas, man, altså jeg ved godt, at et hvidvinsglas skal være mindre end et rødvinsglas. Er der nogen anbefalinger til, hvordan et hvidvinsglas skal se ud formmæssigt, for at man får den største nydelse?
Altså, hvis man ser på litteraturen, så plejer man at sige, at alle de her vinglas, de skal være tulipanformede. Det vil altså sige lidt tykkere nede, og så spidse lidt til. Og det gør det her glas også, som vi sidder med her.
Ja.
Og det er et reglementeret smageglas, kan man
og,
sige.
Og så rødvinsglasset, det skal være mere rundt i formen.
Lidt, ja, mere måske samme fasong, men større.
Nå, større?
Større, men med samme fasong. Okay. Fordi der kræves der endnu mere, at man lufter vinen i glasset.
Men jeg har for eksempel nogle glas, der er 30 cm høje, eller noget 30-40 cm høje. Og så er skålen, som jeg kalder det, den er sådan meget buttet rund.
Ja.
Det må vel være godt, ikke?
Jo, bare glasset er gennemsigtigt, fordi der findes jo nogle smukke rømerglas og andet godt.
Nej, det
der kan man bare ikke se farven.
Jeg er fuldstændig med til det her i farven, ikke?
Ja,
men bare, ja.
Det er fint.
Jeg synes, at nu er det hvidvine. Hvis du ligesom bredt fortæller lidt om, hvordan man egentlig finder ud af, hvad en vin er. Hvordan kan jeg som lægmand, når jeg går ned i Philipson-vine eller Greve, hvor man nu kan få, hvad hedder den i Greve? Den,
Vinslottet i Greve.
Vinslottet i Greve, der kan man få kose og vine. Ja. Jeg ved ikke, om man kan få det i Philipson, det er ikke sikkert.
Det tror jeg ikke.
Men der er andre steder, for eksempel Kosa Delikatesse
på Lyngbyvejen,
hvor man kan købe vinene osv. Hvordan finder jeg ud af, blandt andet med de israelske vine, men også generelt, når jeg skal købe en vin, er det en god vin? Altså jeg ved godt, der er nogle smagsvarianter af forskellige art, hvor det ene kan lide det ene, og den anden kan lide det andet. Men når du skal vurdere, og vinkender skal vurdere en god vin, hvad gør man så for at få den?
Man kan selvfølgelig først finde ud af den, når man har den i glasset. Første gang i hvert fald.
Ja, det er klart.
Og det vil sige, at der har vi jo sådan en smageteknik, som jo begynder med at bare se på farven af vinen. Og farven, og hvordan ser kanten ud i glasset?
Kanten
af vinen, hvordan...
Altså er
det gennemsigtigt? Er det farvet? Det har noget med alderen at gøre også, man kan konstatere der.
Altså når den er ældre, er den en lille smule mere gullig, ikke? Altså,
jo, hvis det er hvidvinene, så kan de blive mere gullige. Ja.
Men ikke rødvinene?
Rødvinene kan blive mere sådan teglfarvet fra det mørke røde, og bliver lidt mere lyse i kanten.
Nå.
Og er kanten rigtig vandet, så er der grund til måske at være på vagt, fordi så kan det være for gammel vin. Men endelig kommer det jo frem, når man begynder at dufte.
Ja.
Hvad sker der? Hvad sker der i næsen, fordi allerede der kan man måske fornemme et eller andet, der er galt eller ikke er særlig godt, og så er der jo faktisk ikke nogen grund til at komme det i munden også.
Hvordan skal en vin dufte godt?
Ja, må ikke være, det, man skal ligesom have en fornemmelse af, at der er noget bær, noget frugt, noget man kan genkende for noget godt. Hvis det er kloakagtigt, så er der nok et eller andet galt allerede der, ikke? Og så er der jo ingen grund til at komme det i munden. Det er derfor, man gør så meget ud af at dufte til vinen som professionel, i stedet for bare at, jeg vil se, hælde det ned.
Jeg har tit spekuleret på, når jeg sådan læser om vine, sådan, og når nu har den fået priser, man kan jo få penge og privatøkonomi, eller mange af de andre blade, der kan man så se, at de, man har afprøvet nogle viner, så står der, at der er de her de tanniner, og det smager af vanilje og nødder, og kakao og chokolade og lakrids, og hvad fanden ved jeg. Men hvordan kan man skille de her smagsvarianter fra hinanden?
Jamen, det er en træningssag. Altså, med det glas, som vi har her, hvidvinsglasset, der kunne man nok godt fornemme, hvis man sidder og leger lidt med det, og kører glasset lidt rundt for ligesom at frigøre.
Også for vide.
Også for vide. Og her kunne man måske godt fornemme noget ananas i næsen, noget æble i næsen, en smule aprikos, og hvis man er sådan mere, kunne man måske også fornemme lidt smør, lidt ristet brød.
Det kan du fornemme det hele.
Ja, altså det synes jeg.
Brød, ja, altså, ja, kommer der så ikke krummer i?
Jo, det gør der, og det er jo helt vidunderligt, at vi har så fattigt et sprog, så vi er nødt til at bruge sådan nogle udtryk for at beskrive smagen.
Ja, ja.
Og det er jo der, vi er i denne her sag.
Se, inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal have en jeg skal lige se, hvor jeg har den. Jeg tror, jeg fik en seddel her før. Den ligger her. Og der skal vi have en sang om vin. Det er UB40, der synger den, og den hedder Red Red Wine. Ja, det var jo UB40 med Red Red Wine. Sigge Enk er jo stadigvæk her i studiet og fortæller lidt om vine og hele den måde, man agerer på i forhold til det at smage en vin og købe en vin osv. Og vi sidder jo igen her og småser os i Jarden. Jarden Galilei hedder den det?
Men Jarden er en af de fire serier, som man fremstiller på Golden Heights Winery.
Den smager jo helt vidunderligt.
Det er den næst bedste serie, de har. Den bedste, de har, den hedder Katrine, efter byen, der ligger oppe. Og så kommer deres jarden, og mange kender måske Gamla, og den billigste serie hedder Golan.
Der er en, der hedder Bakken Classic også.
Ja, Bakken Classic kommer sjovt nok fra den vingård, som hedder Bakken. Og det er en relativt ny vingård.
Det er det.
Ja, den er fra 1990, og ligger omkring Rehovot, og er den næststørste producent i Israel. Cirka 9 millioner flasker fremstiller de.
Okay.
Den største, nu når vi er inde på det, den største er Karmel, som også er den ældste fra Karmelvin, ikke? Fra 1882.
Den kender vi jo næsten alle sammen som jøder i hvert fald.
Ja, fordi det har lidt at gøre med kosher-vine oprindeligt. De var jo søde, og derfor var der jo mange vinelskere, som sagde, uha, det er vi ikke så begejstrede for. Men det var jo fordi, disse kosher-vine blev brugt mange gange til religiøse formål.
Ja. Shabbos aften og sabbaten og
helligdage og så videre, ikke?
Ja, alle, hvad hedder det, sætteraften, og det smager jo vidunderligt.
Ja, ja, de små børn, der var en uge gamle, det var de lærte at drikke vin.
Ja.
Det var jo positivt nok.
Ja, ja.
Men i dag er produktionen jo ikke ret stor i disse søde vine i forhold til, hvad man gør
af røde vine.
Og i Israel har man efterhånden samtlige drueformer, har man adopteret fra andre lande, ja. Så man kan fremstille hvad som helst.
Ja. Så når du skal nævne dem i rækkefølge fra de billigste til de dyre, hvordan er det Bakken, der er billig?
Nej, Bakken har også nogle dyre vine, men det er stadigvæk Golan Heights, som er etableret i 1984.
Som er jarden.
Som er jarden, blandt andet, eller fremstiller jarden.
Som er de vine, du går ind for? Som
ja, altså man kan sige, at netop fra Golan Heights Winery, en tredjedel af deres produktion går til eksport. Der er ikke nogen, der har så stor en andel af eksporten af de andre israelske vingårde, som netop de har på Golan Heights.
Nej.
I Israel er der mere end 150 vingårde. Det er ret meget.
Det vidste jeg ikke.
Nej, det
jeg
er
troede,
der,
det var appelsin og avocado.
Nej, og her sidder jeg så med en årsbog om israelske vine. Den kommer en gang om året.
Hvad hedder den?
Ja, den hedder Guide to Israeli Wines.
Og den ser tyk ud med mange
sider.
Og den
er tyk, og der er over 500 sider. Den kommer en gang om året og beskriver alle israelske vine.
Er den på dansk?
Nej, det er den så ikke.
Nå, den er på engelsk.
Ja, heldigvis. Ikke på
hebraisk.
Nej, der, så vi har lidt større chance.
Ja.
Men den er ganske detaljeret.
Ja. Hvis nu jeg skal ud og købe vin i dag, og det er ikke nødvendigvis en kosher vin. Men nu skal jeg ud, og nu skal jeg købe mig til en god vin. Jeg skal have nogle af mine bedste venner til en god middag. Og jeg ved godt, der er forskel på, om det er lam, eller det er kylling, eller det er hvad ved jeg. Men hvordan finder jeg ud af at få fat i en god vin?
Lad mig begynde med at sige, at tanken om 3 for 110 er jo dødfødt, fordi at man kan jo selv regne ud, at hvis de koster det, og der er moms og vinafgifter osv.,
ja, så er vi nede på 20 kroner.
Så er vi nede på 20 kroner vin, og så er det, som jeg plejer at sige, pas på ikke at spilde det på gulvet, for det kan være, at det tager lakken. Det er simpelthen jo dårlig nok vin. Og hvis man nu har stået, eller fruen i huset, hvis det er fruen, der har fremstillet maden, reduceret det ene og det andet i flere dage.
Ja, og så starter man kæmpe umage for.
Kæmpe umage, og så starter man med en sur hvidvin, hvor man har købt 3 for 110. Og alle gæsterne ser sure ud i hovedet, når de får den første smag i munden. Det er jo synd.
Ja.
Så må man hellere købe 2 flasker, og så drikke lidt vand til. Fordi det hæver jo niveauet på det hele.
Altså vandet?
Ja, det gør det i hvert fald renere. Og derfor kan jeg ikke anbefale, at man hopper ud i de der billigste tilbud, nej, hvis man skal bruge vinen til gæster.
Hmm.
Altså, der i Sigurd Møller, som var en legende i dansk vin, som havde en forretning i Aalborg, den eksisterer bedste velgående, han inddelte vine i hverdagsvine, weekendvine og festvine. Det er til at forstå. Og de der 3 for 100, det behøver jeg dårlig nok sige,
sige,
at de klarer dårlig nok en hverdag.
Du mener, prisen er afgørende?
Jeg mener ikke altid, prisen er afgørende, men der er mange af de tilbud der, hvor det ikke er godt nok. Fordi i virkeligheden er der jo kun én måde at lære det på. Det er jo ved at smage. Og købe og smage dem.
Men nu står du med et udbud nede i Superbrugsen og Superbest, som reklamerer med de bedste vine i landet og så videre. Det ved du jo godt, der er mange af de store supermarkeder i dag, der har specialiseret sig i på nogle vinområder i hvert fald.
Ja.
Og nu kommer du derned, og hylderne de buner af forskellige vine. Og du kan jo simpelthen ikke finde ud af. Sidste gang, du fik en god vin, der glemte du, hvad den hed. Fordi flasken, den er jo røget ud, ikke?
Og det er ikke godt.
Nej, det er sgu ikke godt, vel? Så nu står du dernede i supermarkedet, eller i Philipson Vine, eller hvor det nu er, og der har du selvfølgelig noget mere rådgivning, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Men der står du der, og står foran reolerne, og klokken 6 om aftenen, der kommer vennerne. Og nu skal du altså købe, og du vil gerne købe en god vin, men det må helst ikke koste over 100 kroner.
Nej, altså indledningsvis, så skulle du have købt den dagen før, for den skulle stå og hvile, og ikke komme rystet hjem.
Okay.
Allerede der.
Allerede? Altså man skal købe den 24 timer før?
Mindst. Og så skal den stå op, især hvis det nu er det tilsyneladende lidt yngre vine, vi taler om her. Men gamle vine, der har ligget i en vinkælder, hvis de skal bruges, så skal de op og stå i, har ligget i vinkælderen, skal de stå i et par døgn,
for at bundfaldet
skal falde. Jamen ikke, hvis de skal bruges.
Nå.
Opbevaring er rigtigt, det skal de ligge ned. Dog er der jo selv dyre vine, som i dag har skruelåg.
Ja, det er der.
Hvor det er knap så vigtigt, at de ligger ned.
Ja, det er også i tvivl om, nemlig. Fordi i dag, når man står, så siger jeg til mig selv, nej, den er skruelåg. Det er en dårlig vin.
Nej, det holder ikke mere. Det holder ikke mere. Altså, nogle af især New Zealands bedste vine, og netop hvidvin, der kan konkurrere med det, vi drikker her, de koster 250 kroner flasken. De er med skruelåg. Og det kan da godt være, hvis man serverer den, og det ikke er kender, der sidder der, så siger de, hvad er det for en med skruelåg? Men når de får, hvis de spørger, kan man jo fortælle, den koster 250 kroner, så kan det godt være, at de ændrer opfattelse af det her med skruelåg, ikke skruelåg. Og det billede ændrer sig i øjeblikket. Men tilbage til dit spørgsmål, hvis der ikke er en vinkyndig i forretningen, der kan hjælpe.
Og det kan der jo være.
Ja, hvis der ikke er det, så er man lost.
Det er man lost.
Der er kun den hårde vej. Prøve sig igennem, og måske huske, hvad man drak sidst, der smagte godt. Er vi til røde? Er vi til hvilken landsdel, hvis det er franske? Hvad drak vi sidst, vi kunne lide?
Altså, der er jo nogle af de her, det har jeg sådan faldet for nogle gange, og jeg synes, de smagte meget godt, at Rothschild er jo et kendt vinhus.
Kan man sige.
Og der findes jo vine, Rothschild-vine, i supermarkederne, der koster de der 70-80 kroner.
Ja, det hedder Mouton Rothschild.
Ja, Mouton Rothschild. Ja.
Og
da der står Rothschild nedenunder, så kan man godt lide at stille dem på bord, så tror de, det er en af de dyre.
Nogen. Nu må du ikke se sådan på mig, fordi den går ikke med mig. Og med mange vinkilder.
Mouton Rothschild.
Men igen, det er et sted for mange, vil det være en weekendvin.
Det vil det.
Det er ikke nogen festvin.
Nej.
Og det bliver der aldrig.
Nej.
Og den vinder ikke meget ved læring, fordi den har ikke det potentiale i sig, som gør, at den vokser ved læring. Men det er jo... Det er jo relativt om det her, hvor god en vin det er.
Da jeg gik på pension i mit firma for en 3-4 år siden, så fik jeg jo simpelthen... Ja, jeg ved ikke, hvor mange vin.
Det glæder vi os til at smage en dag.
Ved du hvad? Jamen ved du, jeg har et problem. At jeg er ikke sikker på... Jeg tør ikke at åbne... Altså nu har jeg jo drukket mange af dem. Jeg har drukket mange af dem i begyndelsen. Så har de ligget, og de har ligget inde i vores eneste uge ned, og der er forholdsvis varmt. Og jeg er bange for, at når jeg nu skal have gæster, og jeg tager hul på den her kasse med 6 eller 12 flasker, at så de ikke er gode. Det er Barolo, og det er alle mulige kendte mærker osv. Det kan være banken eller kreditforeningen, eller hvad ved jeg, der har givet de her vine. Er de gode nok, selvom de har ligget i 22 grader?
Der er jo kun, igen, den tunge vej. Hvis der ligger 12, så er det jo med at prøve den ene tre dage før, og se, hvordan den har det.
Nok.
Ja, det vil jo være det bedste råd.
Hvad er din erfaring?
At de er gode nok.
De er gode nok.
Hvis de har været en god kvalitet, da de blev købt,
så
har de antageligt kun holde. Men det er jo sådan, hvis en vin opvares varmt, eller for varmt 22 grader, så bliver den jo hurtigere drikkeklar, end hvis den ligger i en kælder med 8 grader.
Ja, det er klart.
Den kommer noget hurtigere, hvis det er en, der skal vokse
ved at ligge.
Men hvis det er lidt bedre kvalitet, så kan de godt bruges.
Det er godt.
Men man har jo generelt i Danmark, at man drikker jo et hvidvin for koldt og rødvin for varmt.
Ja, altså, jeg kan jo godt lide kolde rødvin.
Det er skønt.
Fordi når jeg har været i Frankrig, er det næsten altid en kold rødvin, man får, synes jeg.
Jamen, det er da rigtigt.
Ikke?
Jo, super.
Så vi skal have lidt mere musik, du. Og denne gang skal vi have en sang, der hedder På danske læber, som er en Leonard Cohen-sang.
Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig vel. Den går sådan her. En kvart, en kvint, en molnedgang, som ender blindt. Den slagende konge synger halleluja. 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 Davids tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår. Og fra hans læber drog hun et halleluja. Er hvordan man piner livet ud af sig selv. De her er ikke et klageråb, en udbrændt pilgrim sidste håb. Det er et koldt og det er et ensomt halleluja.
Sikke, jeg blev jo korrekset her før af teknikerne, fordi det her var ikke et stykke på danske læber. Det er en del af et album, en del af en CD, hvor blandt andet her denne gang er det Steffen Brandt og Tina Dickow, der synger halleluja. Vi skal videre i vinens verden, Sikke, og du var jo inde på Golden Heights vine. Vi skal lige have afsluttet det her om deres samarbejde, måske med andre vinhuse i verden.
Ja, jeg kan jo sige om Golan Heights Winery, at det er jo et af de mest moderniserede og teknisk udrustede vingårde i verden. Man måler varme i jorden, man måler solindstrålingen, man måler sukkeret undervejs, det gør man andre steder også, men man har virkelig den ypperligste teknik til sin rådighed. Man udveksler vinfolk med folk fra Californien og fra Frankrig, og sikrer sig en god uddannelse, og hele tiden er på forkant med udviklingen. Det er helt exceptionelt, det der foregår netop på Golan Heights, som så fremstiller 6,5 millioner flasker om året. Og det vil altså sige, at de fremstiller kun halvdelen af Carmel, som er den største, med 13 millioner flasker om året. Historien omkring Carmel er jo den, som måske nogen kender, at baron Edmond Rothschild havde interesse for også at gøre noget for vin i daværende Palæstina, Israel, helt tilbage omkring, som nævnt, 1882, og det var der, man så grundlagde Carmel Vine, som først lå rent faktisk omkring Rigsjernetieren, for så senere at flytte, hvor det ligger i dag, til Sihon Jakob, som måske nogen kender.
Jeg kender både, altså jeg har både været i Sihon Jakob og i Rigsjernetieren, og der er jo vinmarker overalt. Altså.
Præcis, og det er Carmels de fleste af dem.
Se, nu vil jeg gerne ind på, at jeg som lægmand, nu skal jeg have nogle gode råd af dig. Du fortalte mig jo, at nu skal jeg nu købe vinen mindst et døgn i forvejen, gerne en uge, så den kan ligge og hvile. Og så skal jeg åbne vinen, og så skal jeg gøre et eller andet, så vinen bliver drikkeklar til mine gæster, eller til mig selv og min kone, for eksempel en aftenstund. Hvordan bærer jeg mig ad med at få det her til at hænge sammen, så vinen, den jeg har købt, som nu er blevet en god vin, for det der er jo anbefalet, at den bliver endnu bedre?
Ja, jeg kan jo fortælle, hvad jeg selv gør. Jeg dekanterer stort set alle rødvine. Mm. Det vil sige, at jeg hælder dem over på en karaffel. Og jo yngre de er, jo længere lader dem stå på karaflen. Altså i øjeblikket, hvis man taler om en årgang, når man i øvrigt taler om årgangen for vin, og bare slynger sådan et årstal ud, så er det altid underforstået rød Bordeaux. Altså hvis man siger i sådan lidt slang, vi drak nogle 2009'er, så er det underforstået, at det er røde Bordeaux, når man bare siger sådan.
Hvorfor det?
Ja, det hænger altså i, at det er der, man indlært ved mest om årgangen i forhold til hinanden, og hele verden, i vinverden specielt jo, dyrker meget, hvordan det ser ud. Og for eksempel, hvis man skal drikke en 2009'er i øjeblikket af en lidt bedre kvalitet, så vil jeg lade den stå på en karaffel i et par timer.
Før. Men altså helt over. Nogle gange bare taget proppen af og stillet den 2 timer før.
Ja, men det giver ingenting. Det giver ingenting, for hullet er for lille i flasken. Der skal noget luft til. Og så kan man sige, at man har nogle karafler, der er meget lukket til, men allerede det, de bliver hældt en gang frem og tilbage eller over på karaflen, giver noget luft undervejs.
Men så ser gæsterne jo ikke, det er en Rothschild.
Nej, men der kan du tage flasken med ind på bordet, og så du kan jo også
og dekantere den tilbage igen.
Det kunne du også, men du også bare tage flasken.
Og stille flasken, så de kan se det.
For eksempel, ja. Og, eller også vise den proppen. Så
ja, det var sgu en god idé.
Ikke? Bør du ikke bære så tungt. men det er en god idé, synes jeg, fordi hvad er det, der sker rent faktisk, når vi sidder normalt og drikker en flaske vin? Jo, det er det sidste glas, når der ikke er mere i flasken, der smager rigtig godt. Og det er jo fordi, den har jo netop fået luft, for man har i løbet af middagen, begynder man at tømme flasken, og så er der til sidst et enkelt glas tilbage. Og det har jo fået luft en halv time, 3 kvarter. Og det er jo synd, det ikke har fået det inden, og derfor skal det dekanteres inden, hvis man bare lukker op og drikker fra flasken. Fordi så er det netop, at luften har den først fået, den er først blevet luftet vinen, når der ikke er mere tilbage i flasken. Og det er jo lidt ærgerligt, at det kun er det sidste glas, der smager godt. Derfor er det en god idé at lufte.
Jeg har sådan en prop, man sætter ovenpå.
Ja.
En dekanteringsprop.
Ja.
Er den okay?
Nu ved jeg ikke, hvilken model du har. Der er forskellige modeller.
Ja, det er det Georg Jensen eller nogle af de
andre? Ja, det ved jeg ikke. Der er forskellige. Nu skal jeg ikke gøre rigtig af, men der er forskellige. Og nogle af dem er rimelig gode. De hjælper også.
Ja. Og så har jeg en anden en, sådan ligesom med en si i,
ja,
hvor man sådan stikker den ned i karaflen, ja, og så hælder man igennem.
Ja, ja, det er fint. Det er jo specielt beregnet til lidt ældre vine, som kan fange noget af det der depot, altså noget lager i vinen, der har sat sig lidt vinsten eller sådan noget, som jo bestemt ikke er udtryk for, at det er en dårlig vin.
Nej, nogle gange kunne man finde på at smide vinen ud, fordi der er bundfald.
Ja, det kan det jo være, men det er også en af grundene til, at den skal stå op et par døgn før, hvis det er en lidt ældre vin, så det bundfald, det netop bliver dernede, og så hælder man, som du gør der, og så fanger filteret bundfaldet.
Ja. Du har stadigvæk ikke fortalt mig, hvordan betragter du en god vin? Altså, hvad er det for dig, der er en god vin?
En god vin for mig er blandt andet, det er af længden i smagen, for eksempel. Hvor længe holder den? Forstået altså, på den måde,
når du har drukket en slurk?
Ja, står en slurk, og så ligesom stiller glasset, er smagen så væk? Eller er den der stadigvæk? Og der kan jeg bare sige, at rigtig gode vine, der kan man ligesom fornemme den mindst et minut endnu. Er det en lidt eller meget billig vin, så vil man jo opdage, at man når dog nok at stille glasset, og så kan man ikke smage vinen længere.
Og det vil sige, at det i virkeligheden er billigt at købe en dyr vin. For så behøver du ikke at drikke så meget jo. Hvis det var et minut hver gang. Jo.
Det kan du sige. De er ofte drøjer også. Ja.
Ja. Jamen det er klart, for det nyder man jo på en anden måde.
Præcis. Ikke, altså. Præcis. Det er jo ikke så billigt, og det er jo netop den fornemmelse, at det ikke er bare vand. At smagen bliver hængende i munden.
Kan du nævne nogle mærker, nu ser vi bort fra, altså vi har jo talt israelske vine, men kan du nævne nogen, altså Barolo og hvad de nu hedder alle sammen, sætter du stor pris på af vine, som virkelig sætter dine smagsløg i gang?
Jamen det er helt oplagt, og det
nævner...
Du nævnte jo netop i indledning, at jeg er medlem på i Bourgogne nu i St. George.
Yes.
Bourgogne er for mig det er
exceptionelt.
Ja. Helt oplagt, og der har jeg været mere end 10 gange, måske 20 gange efterhånden på rejser i Bourgogne, og det er for mig forløsningen.
Når vi taler om rødvine, hvad skiller man så imellem af typer? Har vi Bourgogne, vi har Bordeaux, eller er det det samme? Eller?
Nej, slet ikke. Der skiller man på druerne.
Okay.
Det er druerne, der er helt afgørende, og i Bourgogne er det så Pinot Noir, der er den
så
eneste.
Den afgør,
ja, og det er den eneste, der er på den røde side. Ja. Hvorimod i Bordeaux, på det vi kalder venstre bred, hvis man ligesom forestiller sig, at man står i Bordeaux by og kigger op ad landkortet, så på venstre bred af Gironde-floden, der har man det der Haute Médoc'erne, altså de store vine, som Rothschild-vine for eksempel. Ja. Og de har en ryggrad af Cabernet Sauvignon for eksempel.
Okay.
Hvorimod på højre bred, der er vi over i de der petrusser.
Hvad er det?
Petrus, altså det er jo...
Malot, det
er Malotland, kan vi kalde det.
Jeg har altid hørt, at en Malot-drue, en Malot-vin, er blød.
Det er korrekt. Den er blødere end den anden Cabernet. Altså Cabernet skal kræve flere år, for at tanninen falder, men så kommer frugten frem. Okay. Men her taler vi altså om dyrere vine, som også er værd at opbevare, fordi de udvikler sig.
Mange danskere kan jo godt lide det der lidt blødere vine, ikke?
Ja, og der er det bedre at købe med Malot.
Med Malot.
Altså, det Saint-Emilion er meget Malot.
Ja, nok det er meget Malot.
For eksempel.
Okay. Hvis nu vi bevæger os over i det, der hedder kosher.
Ja.
Jeg kan jo ikke rigtig forstå, at en vindrue et eller andet sted i verden ikke er kosher.
Det er vindruen er kosher alle vegne, indtil man når til behandlingen af den. Og det er det, der er helt afgørende for, om en vin er kosher eller ej. Det er om hvordan man behandler den, druen, og hvem der behandler den.
Hvad vil det sige? Altså jeg forestiller mig, at du går ud og plukker druerne. Nu så jeg Odysseus i tidernes morgen, der trampede man i dem. I store kar, det ved jeg ikke, om man gør i dag, så gør man det måske mekanisk, og så putter man det her saft eller drueskaller og det hele oven i sådan et egetræsfad, eller hvad ved jeg, og så står det i 5 år, og så er det blevet til vin.
Så kommer
det på flasker, og så kommer det ud i forretningerne.
Ja, det står,
så kan jeg ikke forstå, hvordan det ikke kan blive alle sammen ikke er kosher.
Det står nok ikke 5 år, men jeg kunne måske fortælle, hvorfor, eller hvad der kræves for, at en vin er kosher. Og jeg kan jo sige allerede det her med at trampe. hvis man forestillede sig, at man skulle trampe på kosjevinen, hvad man ikke gør, så skulle det være, for de eneste, der må røre ved druerne, når de er plukket, det er religiøse folk. Det er et af kravene, at det skal være folk, der overholder de jødiske forskrifter. Det er de eneste, der må røre ved druerne under fremstillingen. Og det betyder allerede, at de mindre israelske vingårde, hvis de er helt små, de har ikke råd til at have det overopsyn, der er blandt andet rabbinat og så videre.
Ja, der skal med en shomer for eksempel.
Ja, og det kræver så jo, det er dyrere, og derfor er det også forbeholdt de større vingårde, at de fremstiller vinene kosher. Men de fleste israelske vine er kosher. Og et af kravene er, at det skal være religiøse folk, der har rørt ved druerne, men der er flere andre krav.
Når du siger religiøse folk,
ja, det skal være.
Er det så, jeg er jo ikke religiøs.
Nej.
Og jeg er jøde, min far og mor, de var begge to jøder, og jeg er jøde fuldstændig, og så spørger jeg, må jeg gerne fremstille vin, og så er det kosher?
Nej, men hvis vi tager lidt abstrakt, så kan man sige, at det, man oplever her som religiøse folk, det er folk, der overholder lovene, alle lovene. Mm. Altså, de tager heller ikke metroen til synagogen, men de går til synagogen. Mm-hmm. Altså virkelig overholder alle forskrifter, alle spisereglerne osv. Mm-hmm. Det er de eneste, der må røre ved vinen.
Gælder det også, når det er kosher kød? Det synes jeg ikke nemlig.
Det er jeg jo ikke verdensmester i, men det er da i samme retning i hvert fald. Ja, det er det da.
At det skal være religiøse mennesker, og mennesker, der er der.
Ja,
okay.
Det er det. Det er det.
Det er jo da fantastisk. Det er jo utroligt.
Det ved jeg ikke, fordi det hænger jo lidt sammen med. Altså man kan jo sige,
jeg kan godt forstå, hvis man kom noget i.
Jamen altså, det må man heller ikke.
Nej, altså,
fordi det, man kommer i, for eksempel gær, det skal også være kosher. Det er klart, alle tilsætningsstoffer til vinen skal også være kosher, hvis den stadigvæk skal bevare den etiket, der hedder kosher.
Jeg synes, at vi skal have en sang mere fra den der CD'er på danske læber. Skål.
Skål.
Vi drikker orkestret er på stikkerne, der er vist om dybt i hver en whiskytår. Og min vældig søde partner er barmhjertighedens gartner, så han gnider alt af hun køn mod sit lår. De som danser, de som drikker, sender lange varme blikke, og orkestret spiller noget helt sublimt. Alle kvinder river blusen af, og vi danser på det glatte lag. Et skridt frem og to tilbage, og panik på sidste trommeslag. Vi lukker til. Alle kvinder river blusen af, og vi danser på det glatte lag. Et skridt frem og to tilbage, og panik på sidste trommeslag. Vi lukker til. Parnasset, der forbudt en frugt i glasset, og nu hylder helligånden, hvad så der? Imens månen bæder nøgen, dufter sommernatten højere, en forventning om forløsning, der er nær. Så vi tumler, vi sviger ned ad tunnler og bastier til det tårn, hvor vores stjernestunder slår. Nøjagtigt sådan gik det løs. Et suk, et skrig, et sulten kys. Og elsker spurgte gav sig lidt. Men siden er der intet sket i lukketid. Og nøjagtigt sådan gik det løs. Et suk, et skrig, et sulten kys. Og elsker spurgte gav sig lidt. Men siden er der intet sket. Din mand om fuldstændig tamt. Og min helt specielle partner får mig til at lide og famle. Han er 100 år, men iført noget stramt. Og jeg skåler for den tunge dom, vi lyver for de unge. Og med mindre vi vil røbe, de bliver snydt. Nu går den her skumle barbasærk, først for djævlen, så for Kristi værk. Men det er for vildt for vores værk. Tænder lyset vidt og stærkt ved lukketid. Nu går den her skumle barbasærk, først for djævlen, så for Kristi værk. Men det er for vildt for vores værk. Tænder lyset vidt og stærkt. Tænder lyset vidt og stærkt ved lukketid.
Ja, Sigge, det var jo lukketid med Ulla Henningsen, og jeg synes, det er jo nogle fantastiske melodier, som er taget fra Leonard Cohens albums Bare på dansk. Og når vi tog den der lukketid, så er det fordi, at det var ikke så længe, før vi er færdige med at høre om de her vine. Ikke fordi jeg ikke kunne høre det hele aften, for den sags skyld. Men vi har lidt andre ting på programmet. Men jeg synes, at du skal ligesom afslutte omkring det her kosher vine, og så også fortælle os lidt om, hvor kan vi købe de her vine?
Ja, jeg nævnte nogle af de forhold, der skal opfyldes, og betingelser, der skal opfyldes for, at en vin kan være kosher, og lad mig lige nævne et par af yderligere forhold. At for det første må man først høste efter 4 år, altså efter man har sat en ny plante. Der må heller ikke være anden vegetation mellem vinstokkene. Det skal altså være rent, og det er det hele går på. Og efter første høstår, når der så er gået 7 år fra første høstår, så skal der hviles igen, og må ikke høstes.
Altså, der og er hele tiden... det er sådan lidt med de 7 dage,
ja,
så hviler man.
Ja, det er 7 år her, ikke? Altså, det kan du,
ja, ja,
kan
ja,
du
ja,
sige.
Ja, det kunne godt være, det er noget, det
ja, siger. Ja. Og det er som nævnt kun religiøse, der må komme i kontakt med vinene. Så er der jo tidligere en skrøne omkring, at kosher vine blev kogt eller pasteuriseret. Og det kunne så ødelægge vinene. Sådan foregår det ikke mere. I dag varmer man dem op meget hurtigt, under et minut til 80-90 grader, og vinene tager ikke skade. Og det indebærer så, at man må lade ikke-jøder skænke disse kosher vine til højtider. For ellers har man haft lidt idéer om, at kun jøder måtte skænke de kosher vine til religiøse folk.
Okay.
Men der er så en lille variant her, som vi vil nævne.
Og det er på grund af, at man koger dem, altså?
Ja, og det man koger dem i. Altså, man varmer dem i meget højt.
Ja.
Og de tager ikke skade. De tager bevist ikke skade. Det har jo vin så alle vintester på.
Men hvorfor gør man det? Hvorfor gør man det?
Men i gamle dage var det også i rengørings.
Hvorfor varmer... Nå, det, nå,
ja, ja, det, der lå noget i det, ja. Men sådan foregår det i dag.
Og det kosher er jo alt. Kosher i sig selv har jo noget med rengøring
præcis
at gøre.
Det har noget med renhed at gøre.
Renhed
ikke?
At gøre, ja.
Og det er det tilbage. Man kan sige, at disse kosher vine fra Israel, og lad mig lige understrege det, jeg har svært ved at forstå, at hvis man skal bruge kosher vine af den ene eller anden grund, eller har lyst til at smage kosher vine, så synes jeg, man skal vælge de israelske. Der fremstilles kosher vine i mange, eller i flere europæiske lande blandt andet, men jeg synes ikke, der er grund til andet end at prøve de israelske, hvor man får også en bedre kvalitet, end man får fra andre lande, når det drejer sig om kosher vine. Og de kan, som vi lige nævnte tidligere, altså fås på vinslottet i Greve, eller en vinforretning, og så i hos den kosher slagter kolonialforretning på Lyngbyvejen i København. Jeg kan også fortælle, at min yndlingsvin, som det jo nok er fremgået, eller yndlingsvineri, Golan Heights, de importeres af Amka Vin i Randers. Og okay. Dem kunne vi måske, eller nogen, få til at gøre lidt mere ud af og få solgt disse supervine andre steder.
Og annoncerer jødisk orientering og i Goldberg og hvad ved jeg.
Whatsoever, fordi at det er de værd, og de kan sagtens konkurrere i pris, ikke mindst de folk, der vil betale lidt mere for en vin end gennemsnittet, de får en supervin her, som kan matche et værd fransk eller amerikansk vin, bestemt.
Sikke, jeg vil gerne sige tak til dig. Og jeg synes, vi skal sige lechaim og smage endnu en gang på den her pragtfulde jardenvin, den her jardenhvidvin med den smukke gyldne farve. Tak for i aften.
Selv tak. Ja.
Og Schneider. Jeg har jo lige sagt farvel til Sigge Enk, og en fantastisk aften i vinenes verden. Se, inden vi fortsætter og fortæller om Esther og Purim, Så skal vi høre popgruppen Maccabees. De begyndte at lave kendte popsange om til jødiske højtidssange. Og ifølge The New York Times fik gruppen på blot 10 dage 2 millioner hits, altså klik på YouTube. Nu skal vi høre deres Purim-sang.
Staring standing for a tale so grand, Shushan is the place where it all began, the hidden miracle. One man, second in command, slay all the Jews with his wicked plan, a scheme so miserable. He chose a day for the disaster. It's ironic what came after. He didn't know a girl named Esther would turn it upside down. So raise your glass if you can see the hidden meaning. It's right in front of you. We will never be, never be anything but proud to tell the story. Bend our heart for who? Won't you come on and come on and raise your glass? Just come on and come on and raise your glass. Esther became the queen, cause God was pulling strings from behind the scenes. She wore the royal crown. 3 days the Jews just prayed, Queen Esther risked her life, went to save the day. She took Haman down. The streets were filled with celebration. Everyone ate Haman Tashin. Jubilation for the nation. So raise your glass if you can see the hidden meaning. It's right in front of you. We will never be, never be anything but proud to tell the story. Then I'll for who? Won't you come on and come on and raise your glass? Just come on and come on and raise your glass. Won't you come on and come on and raise your glass?
Your costumes on, make noise and drown out Haman. Don't drink like a fool, and remember what the day's about.
So raise your...
Wait, cut. Was that the door? Can I help you guys?
I heard there was a party here, man!
I think you have the wrong house.
Wait! I'm afraid that's important.
Come on in! Hey!
So raise your glass if you see God. In hidden places, he's right in front of you. We will never be, never be anything but proud. The hidden meaning, it's right in front of you. We will never be anything but proud to tell the story, bend our for who. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass.
Ja, hvad var det dog? Det var Maccabees. Det var Maccabees med Purim-sangen. Og nu skal vi høre lidt om Esther. Fra sin kongetrone i Persiens hovedstad, Susa, herskede kong Xerxes over sit rige, der var opdelt i 127 provinser, og som strakte sig fra Indien til Etiopien. Se, det var et kongerige. I sit tredje regeringsår holdt kongen en stor fest, hvor også hans guvernører, embedsmænd og officerer fra hele det persiske rige var til stede. Under festen, der varede i 6 måneder, demonstrerede kongen sin utrolige magt og rigdom. Da festen var forbi, holdt kongen et særligt taffel for sine hoffolk og nærmeste embedsmænd og for indbyggerne i residensbyen, for fattig som for vel, såvel for rig. Taflet varede en uge og blev holdt i parken foran paladset, der til anledning var udsmykket med grønne, hvide og blå linnedekorationer, marmorsøjler, bænke af guld og sølv var stillet frem på mosaikgulve af porfyr, marmor og perlemor og andre sjældne stenarter. Der blev serveret drinks i guldbæger i forskellige design, og der var et overdådigt udvalg af udsøgte vine. Sådan som det passer sig for en mægtig monark. Der var ingen grænser for, hvor meget man måtte drikke, for kongen havde givet sine tjener ordre til, at alle måtte drikke så meget de ville. Imens holdt dronning Vashti fest for kvinderne inde i paladset. Og på festens sidste dag, da kongen var godt beruset af vinen, bad han de 7 eunukker, der var hans personlige tjenere, Mehuman, Bitsta, Habona, Bigta, Abagta, Seta og Karkas, om at føre dronning Vashti frem med dronningkronen på hovedet, så alle mændene kunne betragte hendes skønhed. Hun var nemlig usædvanlig smuk. Men da hofmændene forelagde dronningen kongens ønske, nægtede hun at adlyde. Kongen blev rasende og spurgte sine rådgivere til råds, sådan som han havde for vane, når der opstår et problem af retsmæssig karakter. Kongens nærmeste rådgivere var Katjena, Sheta, Admata, Tashi, Meros, Masena og Mekuman. 7 højt betroede embedsmænd i det persiske rige. Disse mænd havde deres daglige gang hos kongen. Hvad skal vi stille op med hende, spurgte han den. Hvilken straf fastsætter loven for en dronning, der nægter at adlyde kongens officielle ordre? Mekukan svarede på de andres vegne. Ved sin lydighedsnægtelse har dronningen Vashti ikke alene krænket kongen, men også samtlige embedsmænd og undersåtter i hele riget. Når kvinderne rundt omkring i riget hører, at dronningen har nægtet at adlyde kongen, vil de også begynde at ignorere deres mænds ønsker. Og det skaber kun strid og ballade helt op i dine embedsmænds rækker. Hvis det behager kongen, foreslår vi, at du udsteder en lov, som siger, at dronning Vashti er afsat. En lov, som efter persisk retspraksis ikke kan omstødes. Desuden foreslår vi, at du vælger en ny dronning, som er mere værdig til opgaven end dronning Vashti. Hvis du følger vores råd, vil det få vidtrækkende og forebyggende følger ud over dit store rige. Det vil nemlig betyde, at kvinder fremover ikke tør andet end vise deres mænd respekt. Tænk på i dag, ikke? At tænk, hvis vi havde sådan nogle love, der sagde, at kvinder skulle vise os respekt. Kongen og hans rådgiver synes godt om Mekukans forslag, som derefter blev ført ud i livet. Kongen sendte et opråb ud til alle provinser, som på de forskellige sprog opfordrede mændene til at styre deres hjem med myndighed. Efter nogen tid, da kongens vrede havde lagt sig, og da han kom til at tænke på, hvad der var sket, fortrød han dog den lov, han havde udstedt, for han kunne ikke få dronning Vashti ud af hovedet. Da sagde kongens rådgivere, lad os finde de smukkeste unge piger i hele riget, så kongen kan omgive sig med dem. Kongen bør udpege talentspejdere i rigets forskellige provinser, og gennem dem udvælge de smukkeste kandidater til det kongelige harem. Eunukken Hegai, der har opsyn med paladsets kvinder, skal sørge for at give dem skønhedspleje, hvorefter kongen kan vælge den pige, han synes bedst om, til dronning Vashtis efterfølger. Kongen syntes godt om rådgivernes forslag og gjorde, som de havde sagt. I paladset fandtes en jøde ved navn Mordechai. Han var fra Benjamins stamme, søn af Jair og barn og oldebarn til henholdsvis Shem og Kish. Mordechai var blandt de jøder, der efter Jerusalems ødelæggelse var blevet taget til fange af kong Nebukadnesar og ført i landflygtighed i Babylon sammen med kong Jekonia af Juda og mange andre. Mordechai havde en smuk ung kusine ved navn Esther, med det hebraiske navn Hadassah. Efter hendes forældres død havde Mordechai adopteret hende og opdraget hende som sin egen datter. Som følge af kongens opråb blev Esther nu indlemmet i kongens harem i paladset i Susa sammen med mange andre unge piger. Hegai, der havde ansvaret for haremmet, var så betaget af Esther, at han gjorde alt, hvad han kunne for at stille hende tilpas. Han begyndte straks at give hende den aftalte diæt, at pleje hende bedre end nogen af de andre piger. Han stillede 7 af de bedste hofdamer til hendes rådighed og overlod hende de bedste gemakker i haremmets fløj. Esther fortalte ikke nogen, at hun var jøde, for det havde Mordechai forbudt hende. Hver dag indfandt Mordechai sig i gården ved haremmets fløj for at finde ud af, hvordan det gik med Esther. Pigernes skønhedspleje, der varede i et år, bestod af 6 måneders behandling med myraolie og 6 måneders behandling med forskellige salve og skønhedsmidler. Når året var omme, skulle pigerne så efter tur føres frem for kongen. Og når dagen kom, hvor de forlod haremets fløj for at træde frem for kongen i paladset, kunne pigerne selv udvælge det tøj og de smykker, de ønskede. Pigerne skulle hver tilbringe en nat sammen med kongen, hvorefter de næste morgen blev ført til den fløj, hvor kongens medhustruer holdt til, og overladt til eunukken Shashask varetægt. Her måtte de bo resten af livet, uden nogensinde at se kongen igen, medmindre kongen brød sig særligt om den og kaldte den til sig ved navn. Da det blev Esters tur til at træde frem for kongen, lyttede hun til Hegais råd og klædte sig sådan, som han foreslog, og alle de andre piger beundrede hendes skønhed. Så blev Ester ført til paladset i januar måned i kong Xerxes 7. regeringsår, og kongen elskede med det samme Ester mere end nogen af de andre piger. Ja, han var betaget af hende, at han satte dronningekronen på hendes hoved og udnævnte hende til dronning i Vastis sted. Så udråbte han en national helligdag og holdt til ære for Ester en stor fest for sine embedsmænd og hoffolk. Han uddelte også gaver med rundhåndighed, der passer sig for en stor monark. Senere udvidede kongen sit harem med endnu flere piger. På det tidspunkt var Mordechai blevet en højtstående embedsmand. Ester havde stadig ikke røbet sin jødiske herkomst, sådan som Mordechai havde pålagt hende. Lige siden barnsben havde hun nemlig adlydt sin plejefar. En dag, mens Mordechai i embeds medfør opholdt sig i paladset, kom det ham for øre, at Bigtan og Teresh, 2 af de kongelige portvagter, var vrede på kongen og ventede på en anledning til at myrde ham. Mordechai fortalte det til dronning Ester, som fortalte det videre til kongen. Han undersøgte straks sagen, og de 2 mænd blev henrettet og hængt i galgen. Omstændighederne omkring denne sammensværgelse blev på kongens befaling optegnet i Rigets krønikebog. Og inden vi fortsætter historien, så skal vi have endnu en Purim-sang.
חג פורים, חג פורים, זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, מתקים.
Ja, det var jo endnu en Purim-sang, og jeg vil gerne lige fortælle lytterne, at have nu blyant og papir klar. For inden vi afslutter udsendelsen i aften, så får I en opskrift på hummetejsen af det særlige brød, den særlige kage, som man får til Purim. Og jeg ved ikke rigtigt, om det er Hamans ører eller Hamans hat, men i hvert fald ligner det begge dele. Men den får I her sidst i udsendelsen. Vi skal fortsætte historien om Esther. Kort tid efter forfremmede kong Xerxes en mand med navn Haman til første minister. Haman, der var søn af Agagitten Hamedata, var nu den øverste mand i riget næst efter kongen. Og de kongelige embedsmænd knælede i dyb erbødighed for ham, når han gik forbi. Det havde kongen nemlig befalet. Men Mordechai, Esters onkel, nægtede at knæle for Haman. Hvorfor adlyder du ikke kongens befaling, spurgte de kongelige embedsmænd ham dag efter dag. Men Mordechai var ubøjelig. Til sidst sagde embedsmændene til Haman, for at se, om Mordechais undskyldning ville blive taget for gode varer, at Mordechai havde nemlig undskyldt sig med, at han var jøde. Haman blev rasende, men i stedet for at hævne sig på Mordechai alene, besluttede han sig at hævne sig på Mordechais folk, jøderne, og forfølge og udrydde dem i hele riget. I april måned i kong Xerxes 12. regeringsår søgte Haman råd ved at kaste terninger, og terningerne viste, at det gunstigste tidspunkt for en gengældelsesaktion imod jøderne var februar måned i det følgende år. Haman forelagde nu kongen sagen. Der findes et særligt folk blandt undersåtterne i dit rige, begyndte han. Deres love er meget anderledes end andre folks, blandt andet nægter de at adlyde kongens ordre. Derfor må det være i kongens interesse, at dette folk bliver udryddet. Hvis det behager kongen, bør vi sende en skriftlig besked ud i alle rigets provinser om, at jøderne skal udryddes, og jeg anslår, at dine embedsmænd med denne aktion vil kunne inddrage 345 ton sølv, som går lige i rigets skatkammer. Kongen gik ind på Hamans forslag og overrakte ham sin signetring. Behold penge, sagde han, og gør, som du vil med dette folk. Et par uger senere samlede Haman kongens sekretærer, som efter hans diktat nedskrev brevet til guvernørerne på de forskellige sprog, der var repræsenteret i riget. Derefter blev brevene underskrevet, forseglet med kongen af det kongelige sejl og sendt ud til rigets provinser. I brevet stod, at alle jøder, unge og gamle, såvel som kvinder og børn, skulle slås ihjel den 28. februar det efterfølgende år, og at deres ejendom skulle overtages dem, der udførte ordren. Indholdet af denne bekendtgørelse, stod der i brevet, skal ophøjes til lov i hver eneste provins og offentliggøres blandt folket, så de er parat til at udføre deres pligt på den fastsatte dag. På kongens befaling blev denne bestemmelse først offentliggjort i hovedstaden Susa, hvorefter kongens sendebud skyndte sig afsted til alle rigets provinser. I Susa opstod der vild forvirring, men kongen og Haman satte sig ned og skålede på et vellykket resultat. Da Mordechai hørte, hvad der var sket, flængede han i fortvivlelse sit tøj og klædte sig i sæk og aske. Derefter gik han ud i byen, mens han græd højt og hjerteskærende. Til sidst stillede han sig uden for paladset, for det var forbudt at gå ind på paladsets område med sørgetøj på. Udover hele riget reagerede jøderne på samme måde. De sørgede og græd og fastede over kongens skrivelse, og mange af dem klædte sig i sæk og aske. Da Esters hoffolk fortalte Esther om Mordechai, der stod uden for porten med sørgetøj på, blev hun fortvivlet og skyndte sig at tænde noget tøj ud til ham, så han kunne klæde sig ordentligt. Det nægtede Mordechai. Så gav Esther sin hofmand Hatak besked om at gå ud til Mordechai og finde ud af, hvad der dog var i vejen, siden han opførte sig sådan. Hatak fandt Mordechai på torvet foran paladsets port, og Mordechai fortalte nu det hele. Også om de 345 tons sølv, som Haman havde garanteret at inddrage og overføre til rigets skatkammer, hvis han fik lov at udrydde jøderne. Bagefter gav Mordechai ham en kopi af kongens skrivelse med dødsdommen over jøderne og bad ham vise brevet til Esther, så hun kunne gå i forbøn for sit folk hos kongen. Efter at have overbragt Mordechais hilsen til Esther, vendte Hatak tilbage til Mordechai med denne besked fra dronningen. Det er umuligt. Enhver ved, at der er dødsstraf for denne mand eller kvinde, der våger sig ind i kongens private gemakker, uden først at blive tilkaldt af kongen. Den eneste chance for benådning er, hvis kongen rækker sit guldscepter frem mod den indtrængende person. Det er over en måned siden, kongen sidst har kaldt mig til sig. Efter at have fået denne besked, sendte Mordechai følgende svar tilbage til Esther. Du må ikke tro, at du er i sikkerhed, bare fordi du er gift med kongen. Nej, du må dele skæbne med dine landsmænd. Og hvis du ikke vil hjælpe os i denne krisesituation, skal Gud nok finde andre veje til at redde sit folk. Men du og dine nærmeste skal dø. Hvem ved, måske er denne ulykkelige situation netop grunden til, at du blev udnævnt til dronning. Esther sendte følgende svar tilbage til Mordechai. Kald alle jøder i Susa sammen, så de kan bede og faste for mig i tre døgn. Imens vil jeg og mine hofdamer gøre det samme. Derefter vil jeg på trods af det strenge forbud gå ind til kongen. Hvis det koster mig livet, må jeg bære min straf og dø. Så gik Mordechai bort og gjorde, som Esther havde sagt. Og tre dage senere iførte Esther sig sin dronningkåbe og gik ind i kongens private gemakker, til hun stod foran døren til tronsalen. Indenfor sad kongen på tronen med ansigtet mod døren. Da han fik øje på Esther udenfor, tog han imod hende ved at række guldscepteret frem imod hende, og Esther gik frem mod kongen og rørte ved spidsen af scepteret. Hvad har du på hjertet, dronning Esther, spurgte han. Sig frem, hvad ønsker du? Jeg vil give dig, hvad du beder om, om det så er det halve kongerige. For han elskede jo Esther. Esther svarede, hvis det behager kongen, vil jeg bede ham og Haman om i aften at komme til en lille festmiddag, som jeg selv har beredt. Da sagde kongen til sine tjenere, skynd jer at få fat i Haman, så indfandt kongen og Haman sig til Esthers festmiddag. Mens de sad og drak vinen, sagde kongen til Esther, sig mig nu, hvad det er, du ønsker, så vil jeg give dig det, om det så er det halve kongerige. Esther svarede, hvis det behager kongen at opfylde mit ønske, vil jeg bede ham om at vende tilbage i morgen aften sammen med Haman til endnu en lille festmiddag, jeg har beredt. Så skal jeg nok fortælle, hvad jeg har på hjerte. Haman var vel til mode, da han forlod middagen i kongens og dronningens nærhed, da han gik ud af paladsets port og fik øje på Mordechai, der hverken rejste sig for ham eller viste det mindste tegn på frygt, blev han rasende. Men han beherskede sig og skyndte sig hjem, hvorefter han tilkaldte sine nærmeste venner og sin kone Zeresh. Og han pralede over sin rigdom, sine mange sønner og den ære, kongen havde vist ham ved at forfremme ham til sin højre hånd. Tænk jer, sagde han. I dag inviterede dronning Esther, kongen og mig til privat festmiddag, som hun selv havde beredt for os. Og i morgen har hun inviteret os igen. Så tilføjede han, men det ærger mig, at jeg skal besværes med jøden Mordechai, der nægter at bøje sig for mig, hver gang jeg passerer embedsmænd i kongens port. Nu vel, svarede de, så rejs i morgen en 23 meter høj galje, og forlang af kongen, at Mordechai bliver henrettet for sin lydighedsnægtelse og hængt i galgen. Derefter kan du ubekymret følge kongen til Esthers festmiddag. Haman var godt tilfreds med forslaget og sørgede for at få galgen rejst. Den nat havde kongen svært ved at falde i søvn. Derfor sendte han bud efter rigets krønikebog og bad om at få læst op af bogen. Det stykke, der blev læst, indholdt beretning om, hvordan Mordechai havde angivet de to kongelige portvagter, Bigtana og Teresh, der i sin tid havde lavet en sammensværgelse i den hensigt at myrde kong Xerxes. Hvilken belønning gav vi Mordechai for sin død, spurgte kongen. Ingenting, svarede kongens kammertjenere. Befinder nogen af mine embedsmænd sig endnu i paladset, spurgte kongen. Tilfældigvis kom Haman sig i samme øjeblik ind i paladsets gård. Han kom for at spørge kongen om tilladelse til at henrette Mordechai og hænge ham i galgen. Han havde rejst, og derfor svarede kammertjenerne, jamen, Haman står ude i gården. Før ham ind, befalede kongen, og Haman blev lukket ind. Og kongen spurgte, sig mig, Haman, har jeg nogensinde hedret en af mine mænd? Hvordan mener du bedst, jeg kan gøre det? Der tænkte Haman, må ikke det skulle være mig, kongen har i tanke. Derfor svarede han, den kongen ønsker at hedre, skal iføres kongens personlige kåbe og sættes op på kongens private hest med det kongelige våbenmærke på hovedet. Så skal en af kongens øverste mænd føre ham rundt i byen, mens han råber, sådan belønner kongen den mand, han ønsker at hedre. Udmærket, svarede kongen, her, tag nu min kongekåbe og min hest og gør sådan, som du har foreslået med jøden Mordechai, der arbejder i regeringskontoret. Husk nu at følge forslaget til punkt og prikke. Så tog Haman kåben og gav Mordechai den på, satte ham op på kongens ganger og førte ham gennem byens gader, mens han råbte, sådan belønner kongen den mand, han ønsker at hedre. Derefter vendte Mordechai tilbage til sit arbejde i regeringskontoret, men Haman skyndte sig hjem fuldstændig knust og ydmyget. Og da han fortalte sin kone, Zeresh og vennerne, hvad der var sket, sagde de, Det ser ud til, at Mordechai er ved at komme til ære på din bekostning. Pas på, for han er jøde, og du kan ikke stille noget op imod ham. Hvis du fortsætter med at modarbejde ham, bliver det dig, der kommer til at trække det korte strå. Mens de diskuterede sagen, ankom kongens hoffolk for at føre Haman til den festmiddag, Esther havde beredt. Og se, nu fortsætter historien ikke i aften. Den fortsætter næste onsdag. Og så vil jeg da lige give jer opskriften på hummentaschen. Hør bare. I skal forberede en dej, og der skal I bruge 200 gram margarine, 300 gram mel, 2 æg, 0,5 dl vand, 30 gram gær og 3 spiseskefulde sukker. Og så skal der jo fyld i. For jer, der kender det, ved jo, at hummentaschen, det er sådan noget, hvor der er noget sort nede imellem dejen. Og til fyld skal I bruge 250 gram mørk valmuefrø, virkesfrø. I skal bruge 2 æg, 100 gram rosiner, en spiseskefuld tyk appelsinmarmelade, en spiseskefuld honning og en spiseskefuld sukker. Og så skal I ælte dejen sammen, og den skal hvile, mens fyldet blandes på følgende måde. De mørke valmuefrø skoldes i en sigte og mæles igennem kødmaskinen, eller en kødmaskine eller noget lignende, et par gange sammen med marmeladen. Nu er det jo en gammel bog, den her, jeg har taget det fra, så det behøver ikke at være en kødmaskine, det kan være en af de nye, moderne køkkenmaskiner. Men det skal altså være som en knust masse. Derpå tilsættes de øvrige dele, som blandes godt sammen. Så rulles dejen tyndt ud og stikkes med et vandglas. Og midt på hver lille kage, inden man endeligt folder den, der lægges lidt af birkesmassen. Dejen foldes så godt sammen, omfyldet, så ligner en trekantet napoleonshat. Så smører man kagerne eller bagværket med samme piske æg, og så bages de ved 225 grader på en smurt plade i cirka 20 minutter. Og så har vi hummentaschen. Min farmor lavede altid hummentaschen i tidernes morgen, hvor vi alle sammen, hele familien bagte hun hummentaschen til, hun boede i Nørre Søgade, og hele familien kom styrtende en formiddag for at hente hver deres andel af de her hummentaschen, så smagte vidunderligt. Så velbekomme. Og det var alt for i aften. En spændende aften, synes jeg. Jeg vil gerne sige tak på mine egne vegne. Jeg er Bjarne Krasnik, og ved teknikken har vi i aften haft Marcel Julsari og Brian Ricardi. Tak for i aften.
Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. In the ancient days, we will return with no delay, picking up the bounty and the spoils on our way. We've been traveling from state to state, and I don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see, it's not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from my tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from my tongue. Jerusalem, if I forget you, forget what it's supposed to do. Rebuild the temple and the crown of glory. Years gone by, about 60. Burning the Japan in the century. And I guess try to choke, but they couldn't choke me.
Yeah.